Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Milí posluchači, od mikrofonu vás při poslechu pořadu Oktáva zdraví Štěpán Grafe. Dnes večer se uskuteční v Brněnském národním divadle premiéra nového nastudování Verdiho slavné opery Aida souborem Janáčkovy opery. V předpremiérovém zhonu si pro nás udělala čas operní režisérka Magdalena Švecová. Na jejíž pojetí se nyní v Brně můžeme těšit. Magdo, přeji krásné odpoledne, vítej v Oktávě.
I já přeji krásné odpoledne, jak tobě, tak posluchačům.
Já bych se tě v úvodu chtěl zeptat, jaký je tvůj vztah k Verdimu?
Já, to velký autor. To je dobrá otázka, protože já se setkávám s operou jako režisérka, s Verdiho operou úplně poprvé. A je to zajímavé, protože vlastně už jsem dělala hodně věcí, ale k tomu Verdimu jsem si hledala cestu, nebo respektive on ke mně. Takže pro mě je to zrovna velká vzácnost, že Aidu můžu dělat, protože mě připadá hudebně už velmi vyzrálá a opravdu to je drama, plné vášní a baví mě to.
Takže, velké dílo.
No, úžasné.
Můžeš nám v kostce nějak připomenout ten děj Aidy, co se tam vlastně skrývá? Ono to má víc vrstev.
Giuseppe Verdi je samozřejmě autor, absolutní největší představitel romantické opery a vzal si velmi inspirován vlastně egyptskou tématiku, což je neobvyklé a samozřejmě to bylo v té době velmi efektní. A v té opeře se potkávají dva světy v tom, že vlastně příběh je zasazen do velmi dramatických okolností válečného konfliktu mezi Egyptem a Etiopií. Zároveň se vlastně jedná o komorní drama několika hlavních postav, které jsou vydrážděny těmi osudovými zvraty opravdu k těm fatálním momentům. Prožívají si různé lásky, dilemata a vztahové trojuhelníky, kdy například faraonova dcera Amneris je zamilovaná do vojevůdce Radama, který ovšem miluje otrokyni Aidu a aby toho nebylo málo, tak ona je dcera právě nepřátelského krále. Takže jsou tam tyto napnelizmy vlastně tím hlavním hybatelem toho dramatu. Takže na jednu stranu je to opera, o které se asi v podvědomí všech diváků a posluchačů ví, že je velmi velkolepá, že tam jsou velké sbory, triumfální pochod, nejznámější samozřejmě Verdiho část hudební z této opery. Ale zároveň je to vlastně komorní drama. Jo, a to je vždycky pro ty inscenátory velká výzva, jak se s tímto vyrovnat. Ukázat tam vlastně tu velkolepost a tu monumentalitu, kterou Egypt sám o sobě už přináší a zároveň odvyprávět ten příběh skutečných lidí se skutečnými problémy.
Vím, že máme těsně před premiérou, ale prozradíš něco z tvého pohledu? Na co se diváci mohou těšit? Aspoň poodhalíš?
Určitě poodhalím, protože zároveň samozřejmě zvu. A přestože to je opera, která se uvádí velmi často a tudíž je trošku pod drobnohledem diváctva, tak my jsme se snažili s inscenačním týmem najít nějakou vlastně svoji tvář, kterou tam chceme otisknout. Mými kolegy byl Marek Cpin a Linda Borároš v tom výtvarném pohledu. A my jsme se samozřejmě inspirovali Egyptem, chtěli jsme pro něj ale nalézt nějakou svoji vlastní stylizaci. Takže určitě se neobejdeme bez toho, že se pohybujeme v hodně zlaté scéně, zlaté barvě, protože je zajímavé, jak se třeba v naší civilizaci říká, to si nevezmeš do hrobu, tak to rozhodně v Egyptě neplatilo. A to zlato bylo znamením nejen blahobytu v pozemském životě, ale také samozřejmě v tom posmrtném, protože bylo možné si zajistit příjemný a krásný posmrtný život. Kromě toho, že vlastně spoustu krásných artefaktů, které se dochovaly, tak tuto barevnost v sobě nosí. Takže určitě zlatá barva byla něco, co nám tam vlastně jako první vyvstávalo. A pracujeme hodně se symboly. A to, co bych třeba ráda prozradila, je to, že tím hlavním symbolem, který pro nás je hybatelem právě jakýchsi vášní v člověku, je slunce. Asi i v současnosti, kdyby člověk přijel do Egypta, tak tomu slunci neunikne a jakému si pocitu výhně vnitřní neunikají ty hlavní postavy. Takže slunce je pro nás symbol jak nejstaršího egyptského boha, který je jaksi ochočen těmi veleknězi a je zavřen do takového systému, že teda my všichni víme, jaká je pravda. A zároveň to slunce, které nosí život a nosí krásu, lásku, oheň všeho druhu, což je třeba i u Radama vojenská vášeň, tak je i to slunce ničící a vypalující, které vlastně vede v tom, že láska se dokáže proměnit v totální touhu po pomstě a vlastně to slunce rozdmíchává všechny, i ty dobré, i ty nedobré ohně v člověku. Takže to je pro nás takový stěžejní symbol. A pak samozřejmě tím, že jsme v Egyptě, tak se nevyhneme tomu, že jakýsi otisk trojúhelníku neboli pyramidy se dostává nejen do vizuálu, ale pracujeme s trojúhelníky i ve vztazích. Otec, dcera, milenec, nebo jak jsem už naznačila, Radames a dvě ženy, mezi kterými musí volit. On si vlastně vybere lásku k Aidě, přestože ho to stojí život. Mohl by se mít dobře, mohl by být faraonem, ale to si nevybírá. Takže vlastně tady ta dilemata zase přináší nějaký ornament. Takže tak, a kostýmy jsou velmi inspirované Egyptem. Linda Borároš si ovšem vytvořila nějaký svůj vlastní slovník, který je velmi originální, bych řekla.
To je tedy režijní a to vizuální pojetí. A co to hudební nastudování? V jaké jste shodě s Jakubem Klekrem?
My jsme s Jakubem Klekrem vynikající tým, bych řekla, protože už dlouho vlastně tu Aidu máme, jak si víme, že je nás čekala ta spolupráce, takže jsme si měli možnost o ní hodně povídat. Jak s ním, tak se sbormistrem Martinem Buchtou, který je fantastický, Jakub samozřejmě totálně. A řekla bych, že cítíme ty věci velmi podobně a dokážeme si víc vstříc. To, v čem si vlastně musí víc vstříc režisér s dirigentem, je samozřejmě i to pojetí toho prostoru, takže hledáme pořád ještě společný balanc, tak aby opravdu ty obrazy byly silné, ale zároveň, abych třeba nestavila zpěváky moc dozadu, aby jsme prostě mohli najít tu stejnou řeč v tomto. Ale já mám pocit, že v pojetí Jakuba to opravdu dostane to, o co jde i mně, že to je velmi dramatická opera, která opravdu zasáhne diváka tou emoční, tím nabitím těch emocí.
A co jsou listé?
U solistů je to velice zvláštní zkušenost pro mě, protože se přiznám, že jsem ještě nikdy neměla možnost pracovat s tolika národnostmi. My máme hodně hostů. Já vždycky se strašně ráda vracím do Brna pro spolupráci se sborem a na to se těším a to mě teda opravdu nesklamalo zase jako vždycky. Je to krásná práce. A ten soubor je tady famózní, ale v tomto případě je tady hodně hostů, takže samozřejmě já jsem využila úžasně i své asistentky, která mluví asi 5 jazyky, takže na našich zkouškách se mluvilo italsky, španělsky, německy, anglicky a je to teda velmi zajímavá zkušenost.
Opravdu mezinárodní.
Ano, protože ty party jsou samozřejmě velmi náročné, takže je to takové seznamování po všech stranách a samozřejmě potom člověk smeká, když najednou ten hlas, protože opravdu ty party jsou hodně vypjaté, tak potom vlastně smeknete, že řeknete si, aha, tak vlastně jo, ale vlastně hledáme pořád tu řeč, protože je to zajímavé, každá ta národnost si přinese i trošku jaksi úplně jiný temperament, takže to je zajímavé.
A jak to skloubit do toho italského autora a přitom egyptského děje?
No, přesně tak.
Starověkého.
Přesně tak, no. Ale na druhou stranu je to zajímavé, že se tady potkalo vlastně dvojí obsazení. Jedno velmi zkušené, třeba Aida Čela Boroš, která je famózní zpěvačka, už zpívá Aidu v 11. inscenaci. A zároveň třeba Vendulka Krejčí-Housková a Mneris studuje jako úplně poprvé. Takže vlastně to má moc pěkný přínos pro obě ty strany, protože se jedna druhou může nechat inspirovat a pro mě je to hezká práce, jo, protože vlastně mě hodně baví objevovat i sama za sebe, jak už jsem se tady přiznala, že pro mě je to první setkání s operou Giuseppe Verdiho, tak já jsem se i záměrně snažila nenakoukávat cizí inscenace a opravdu si vycházet z toho, jak já to vnímám. Takže já samozřejmě mnohem víc rezonuju s těmi, co to ještě nikdy nedělali, protože pro mě je to skvělé, že jako společně objevujeme tu cestu, ale zároveň teda přiznávám, že je někdy vtipný, že my si teda za ty 3 týdny dojdeme k tomu, co už ti zkušení věděli, jo. Takže jako je to fajn, ale z obou stran vždycky něco fajn a něco, co třeba ne.
Takže kdybych tě zaskočil a řekl, proč v Kostce v Brně na Aidu?
Určitě proto, že ten zážitek je opravdu velmi emocionální. Verdi postavil ty situace do tak dramatických situací, já to tady stále opakuju, ale ono to tak je, do kterých se běžně člověk prostě nedostává. Opravdu je to otázka života a smrti. Takže kdo miluje Verdiho hudbu, která tou italskou zpěvností dokáže oslovit a zároveň vás dokáže vlastně jako zdrtit, jo, tou situací, že vás opravdu jako umučí těmi okolnostmi, že není úniku, prostě jenom smrt, tak kdo si toto chce prožít, tak určitě má možnost. A kdo miluje krásné vizuální divadlo, tak to si myslím, že vlastně můžeme také nabídnout, protože jsme se snažili, a to jsem ještě neřekla vlastně, s autorem světelného designu, s Přemyslem Jandou, vytvořit vlastně magické zážitky i v tomto světě výtvarném.
Takže neváhejte, premiéra dnes večer. A my se nyní také naladíme na hudbu Giuseppa Verdiho. Poslechneme si ukázku z baletní hudby ze druhého dějství opery Aida. Hraje Slovenská filharmonie pod taktovkou Denise Berka. Thank you. posluchači, posloucháte Oktávu. Dnešním hostem je operní režisérka Magdalena Švecová. My jsme si povídali hlavně o opeře Aida, jejíž premiéra za chvilku klepe na dveře v brněnském Janáčkově divadle. Magdo, já bych se tě chtěl zeptat nyní trošičku tak jako víc z gruntu. Ty jsi původem houslistka, pocházíš z významné hudební rodiny, tvůj tatínek, slavný hudební skladatel, zakladatel souboru Muzika Bohemika. Jaké to bylo to rozhodnutí stát se hudebnicí a potom vlastně operní režisérkou?
V tom zahrála velkou roli Vídeň, protože já jsem vždycky na ty housle hrála tak trochu, mě to bavilo, ale tím, že mi to hodně šlo samo, tak jsem asi tomu nevěnovala tolik času, jak houslisti musí. Ty víš,
to
o čem mluvím,
výhoda.
Že? No, ne, že bych samozřejmě, já jsem to tak jako, jo, to nebylo, že by mi to šlo samo až do těch úrovní, kde seš třeba ty houslově, jo, ale hodně věcí mi šlo samo. Takže já jsem vždycky měla možnosti právě dělat si svoje různý divadelní představení, nevěnovala jsem tomu velkou pozornost, říkala jsem si, je to můj koníček, hrála jsem, zpívala jsem, tančila jsem a ty housle někde ležely, jo. A pak jsem si řekla, tak dost, jako už seš velká, už bys měla začít makat, takže jsem šla na univerzitu do Vídně, že teď teda začnu pořádně cvičit, abych teda těm houslím dala to, co jim pořád dlužím a přestanu s těma kašpařinama prostě. A tam se mě stalo to, že jsem začala chodit do opery a říkala jsem si, aha, pozor, já vlastně to můžu propojit. Já můžu propojit tu hudbu a tu lásku k tomu divadlu vlastně v tomhle žánru. No a pak už netrvalo dlouho a šla jsem sem do Brna studovat na JAMU na operní režii, protože jsem pochopila teda, co vlastně bude tou mojí vášní.
Já když jsem měl možnost před rokem navštívit tvého tatínka a vás na chalupě, tak na mě opravdu dýchla mimořádná atmosféra toho místa. A také to nějaké umělecké prostředí, které je tam protknuté. Jak ty vzpomínáš na svoje dětství tady z tohoto úhlu pohledu, třeba dnes už s odstupem?
No z tohoto úhlu pohledu, ono vlastně ze všech úhlů pohledu, pořád ten domov je pro mě něčím vzácným a pořád si toho vážím. A my jsme samozřejmě byli obklopení hudbou úplně od malička. To byla větší naše přirozenost, než třeba až teprve se svým mužem jsem se naučila, že se dá taky chodit s dětma na výlety. Jo. Takže my jsme opravdu žili tou hudbou. Rodiče nás hodně brali na koncerty, takže pro nás to byl domov. Tak asi jako co teď já dělám svým dětem, že oni jsou doma v divadle. A zároveň táta měl velkého koníčka vytváření jakýchkoliv dřevěných věcí, včetně budování chaloupky. Takže to je vlastně ta druhá dimenze naší rodiny, kterou jsi teda zmínil. Takže to je takový druhý domov, že hodně jsme spjatí vlastně s krajem Českého ráje a jezdíme tam na chalupu vlastně teď už celá široká velká rodina. A tam je nám taky dobře. Takže on si vlastně vždycky vyventiloval tu intelektuální a hudební činnost tím, že potom všechno možné tam tesal a stavěl a budoval. Takže my jsme vlastně celé dětství buď byli někde na koncertech, anebo jsme teda makali na chalupě. Jo. Tak částečně nám to zůstalo. A díky tomu, že se tam potkáváme, tak ptal ses, jak vzpomínám. Vzpomínám, ale zároveň to pořád ještě žijeme a naopak do toho vtahujeme vlastně novou generaci. Samozřejmě už jiným způsobem, ale ty naše děti, jak moje, tak bratrovi, tam jezdí také moc rádi do toho Českého ráje.
No a jaký je tvůj vztah třeba k tatínkově hudbě? Hudba Jaroslava Krčka je krásná, je naprosto specifická, on má opravdu svůj jasný hudební jazyk, hodně ovlivněný folklorem, ale filozofií, všemi možnými prvky.
Právě, no já určitě jsem hodně v dětství tíhla k tomu všemu, co rezonovalo s tím folklorem. Tam to mám asi nejvíc a navíc jsem hrála v Muzice Bohemice na housle, takže to mám všechno vlastně ještě prohnáno i těma rukama, čtyřma strunama. Takže k této hudbě mám velký vztah. Pak mám nějaké symfonie, které si třeba i pouštím, nebo, a to zjišťuju, že možná to tak funguje, že člověk, když je hodně vyčerpaný ze všech možných věcí, tak se vrací takzvaně domů. A já třeba, když jsem hodně unavená a jedu za volantem, cítím, že už nemůžu nic poslouchat, tak si vlastně poslouchám tátovu hudbu, že jsem tam doma. Takže to jsou některé symfonie, nebo i třeba desky, které nahrála moje maminka, jako Hoboj, prostě někam mě to tam táhne do toho dětství. Vždycky jsem s ním prožívala ty velké úspěchy, když mu třeba Česká filharmonie uváděla něco, nějaké oratorium nebo prostě operu. Dokonce jsem párkrát i něco režírovala jeho.
To jsem se chtěl zeptat, co ano. Tatínek a opera a co
Ano.
Vaše spolupráce.
Já jsem dělala vlastně dvě jeho opery. Jednu úplně hodně experimentální. Ještě tady na studiích, ještě v době JAMU, jsem dělala Nevěstku Ráb, což je elektroakustická opera. A to je hodně odvážné dílo, velký experiment. Asi bych řekla, že to je spíš zvuková koláž, když jako s operou to nemá úplně v tom správném slova smyslu tolik společného. Je to velký experiment. A to mě teda hodně bavilo. Kor v tom věku těch 20 let jsem měla prostě pocit, že musíme bořit svět něčím divným, jo. To bylo dostatečně divný a myslím, že táta už rozhodně spoustu věcí vytvářel potom později úplně v jiném duchu. A pak jsem režírovala jeho maličkou operu Šaty, jaké svět neviděl. A taky to byla hezká zkušenost. Já nejvíc, ale když bych měla být upřímná, nejradši mám vlastně všechno, co teče z toho folkloru. A vlastně, co nás i tady propojuje, jsou smyčcové kvartety, které jsou docela nové. A jsou taky právě cesty, kdy si teda pustím ten kvartet. Jo. To jako jo, protože to mám strašně ráda, tu zpěvnost. A pak určitě mám ráda i vokálního skladby, protože tam to je zase trošku něco jiného, třeba mše a tak. Takže jo, mám to strašně ráda, tu hudbu. A vlastně je několik autorů, který mě dojímají, jako Leoš Janáček, prostě Mozart. A táta vlastně s některými těmi skladbami mezi ně patří. Jo. A nevím, jak moc jsem objektivní. Nevím, jak moc z toho teda, jak si těší to, že je to ten můj domov, anebo jestli opravdu ta hudba má v sobě tu čistotu, že mě to vlastně objektivně bere, takzvaně.
Tak my se nyní zaposloucháme právě do prvního smyčcového kvartetu.
Tak to jsem ani nevěděla, krása.
Bude to ukázka ze čtvrté věty, hraje České filharmonické kvarteto. Thank you. Posluchači, dnes si v Oktávě povídáme s operní režisérkou Magdalenou Švecovou. V Brně nyní připravuješ Verdiho Aidu, ale pojďme se podívat také zpětně. Ty jsi zmínila, že to je první tvůj Verdi. Co všechno máš za sebou?
A konkrétně v Brně?
Možná v Brně, možná i jinde. A zejména by mě zajímalo to, co třeba je ti obzvlášť blízké.
Já hodně ráda vzpomínám na inscenaci Bohémy, kterou jsem dělala právě tady v Janáčkově divadle, protože Pučínyho hudba, já už jsem tady zmínila tu Vídeň, ale vlastně Bohéma to byla, která mě překopla vlastně z činohry do opery. Takže Pučínyho Bohému, a ještě jsem tady dělala Donizettiho Nápoj lásky, dělala jsem v Praze Figarovu svatbu, Prodanou nevěstu. Musím říct, že k té Mozartově hudbě mám opravdu hodně blízko, že mi to přijde jako dokonalá věc, která se nikdy neoposlouchá. Jsem vlastně třeba tu Figarovu svatbu dělala třikrát v Plzni v Praze a pak jsem ještě dělala takovou studentskou verzi. A vždycky můžu poslouchat, jo. Stejně tak Dona Giovanniho, takže to jsou moje velmi oblíbené opery. A samozřejmě i ten český repertoár. Zmínila jsem Prodanou nevěstu, to byla vlastně jedna z mých prvních věcí v Národním divadle v Praze, takže to pro mě byla velká citovka, ale to je vlastně to samé. Považuji to za velmi dokonalou partituru. V loňském roce, jak byl rok české hudby, tak jsem dělala Hubičku od Smetany. Takže zase úplně jiná věc. Letos ji budeme právě s Jakubem Klekrem dělat v takovém mladém obsazení pro Smetanovo Litomyšl. Jako takový nový projekt, to třeba, když na to ještě dojde, tak k tomu můžu něco říct, protože to je zajímavé. Takže určitě i ta česká, ale vlastně pořád mě míjí ten Janáček, přitom já vlastně ho miluji úplně ze všeho nejvíc. Už jsem měla dělat příští sezónu Káťu Kabanovou, bohužel z toho nakonec sešlo kvůli nějakým organizačním záležitostem prostorovým a už jsem se těšila, že konečně se s ním potkám, tak tam ještě ne.
Takže to je pro tebe to ta velká výzva, na kterou se těšíš.
To je ta moje touha. Jinak jsem si vlastně řekla, bych hodně snů splnila. Právě s tím Pučínym, s Mozartem, se Smetanou. Rusalku jsem ještě nedělala a to by mě taky těšilo. Ale dělala jsem Dvořákova Jakobína, takže s hudbou Antonína Dvořáka jsem se taky potkala.
No a když bychom to rozdělili na komická a závažná témata, v které té poloze si myslíš, že je ti to bližší? Nebo to potřebuje střídat?
Je to skvělé to střídat. Já jsem určitě režírovala mnohem víc komedií, protože to taky je nebezpečí toho, že člověk udělá jednu a všichni si řeknou jasně, tak pozveme Švecovou, to bude sranda, jo. A na druhou stranu jsem asi víc doma v těch vážných tématech. Dělala jsem třeba Samsona a Dalilu a považuji to za krásné setkání prostě s tou partiturou, bylo úžasný. Ta opera byla pro mě fakt skvělá a zjistila jsem, že mě vlastně mnohem víc baví dělat ty vážné věci, jo, i když samozřejmě humor miluju. Ale je, jak jste to přesně krásně řekl, je dobrý to vyvažovat. Pokaždé tam člověk použije něco jiného a musím říct, že vlastně udělat dobrou komedii svým způsobem je těžší. Jo. Ale mě zase baví, že v těch vážných věcech člověk může něco říct, otisknout víc něco, co si vlastně myslí o světě nebo jak vnímá vůbec bytí tady. A v těch komediích je zase dobré, za prvně teda ten humor sám si myslím, že potřebujeme všichni jako společnost a za druhé, že když to není takový ten levný humor, tak se vlastně taky musí brát hodně vážně. Jo, jinak to nefunguje. Mně se teda hrozně líbí ten citát od Charlie Chaplina, komedie je tragédie, která se děje někomu jinému. No si myslím, že tak je vlastně.
A jak se dnes vyhnout tomu levnému humoru?
To záleží
je
asi
vůbec
na
vůbec publikum schopné vnímat ještě kvalitní humor?
To je otázka, no záleží na vkusu, jo, a možná někdy i na náladě. Někdy prostě má člověk opravdu chuť vypnout a koukat se klidně na úplný blbosti, protože nechcete vlastně si připouštět, co se tady děje a tak. A někdy zase naopak máte chuť poslouchat třeba kvalitní slovní humor, jo, nebo i přečíst si třeba něco zajímavého. Fakt je to na náladě a myslím si, že pak záleží na divákovi, co si vybere, protože ta nabídka je ohromná. Myslím si, že ta škála je široká a divák si může vybrat, no, ale obecně nevím.
Tak doufejme, že je dostatek těch, kteří chtějí také ten humor možná trošku hlubší.
Doufejme, no. Tak byla by škoda nedůvěřovat.
Vrátíme se nyní k další hudební ukázce z Verdiho opery Aida. Árii Radama zaspívá Vojtěch Kocián, orchestr Smetanova divadla řídí Petr Vronský.
Se quel che viera fossi, se il mio sogno si avverasse. Un esercito di prodi l'aver guidato la vittoria e il plauso di me fi tutta beate mia dolce Aida tornar di lauri quinto dirti per te ho pugnato per te ho vinto.
Milí posluchači, hostem dnešní oktávy je Magdalena Švecová. Magdo, já bych se tě chtěl zeptat, jak vzniká tvoje Nová režijní koncepce. Když dostaneš partituru na stůl, přečteš si děj, jak postupuješ?
Záleží, je to různé. Samozřejmě první pro mě vždycky je poslechnout si tu hudbu, nacítit se na to základní, co vlastně vyjadřuje, na to emoční sdělení. Někdy přijde ta inspirace hned. Někdy se mi stane, že si řeknu, jo, poslechnu si to, vytáhnu si žehličku a něco si jako žehlím. A paradoxně to jsou momenty, kdy je člověk tak uvolněný, že nemá na sebe nárok, tak teď to musím vymyslet, jo. Takže vlastně přijde nějaký nápad, ale někdy to taky trvá díl a pak se teprve nořím přes tu hudbu prostě k tomu textu a pak se snažím hodně si přečíst věci, hodně si nacítit a vnímám to tak. To je vlastně podobné jako s tím rozhlasem, že člověk se díky té látce může poznat s mnoha jinými věcmi a nastudovat si něco, k čemu by se normálně nedostal. Teď mluvíme o Aidě, takže samozřejmě tam se nabízelo velké studium, co je Egypt, jak to bylo tehdy, jak je to teď, vlastně co to mělo vlastně všechno vyjadřovat v době Verdiho a tak dále. Takže se člověk projde vlastně tou intelektuální přípravou, která už není, to už je vlastně něco jiného, než poslouchat tu hudbu. A pak se to začne skládat dohromady. A pak samozřejmě tím, že máme ten luxus, že pracujeme v inscenačním týmu, tak nastanou ta setkání. A to je jedna z nejhezčích fází, že si setkáváme, společně se o tom povídáme a hledáme vlastně to, kde se protínáme, kde se vymezujeme, což jsou vlastně úplně stejně plodné inspirační zdroje. A hledáme vlastně ten tvar společně. Takže ta přípravná fáze je dlouhá. Ono to někdy trvá třeba rok. I dva. Já vlastně většinou 2 roky dopředu vím, co mě čeká. Tím pádem mám na to čas. Ideálně teda samozřejmě ne v tak, jak bych si představovala, ale žiju s tou věcí. To znamená, že přesně pak, když se vám stane, že přijde nějaká inspirační knížka nebo film a najednou vám to s něčím zarezonuje, co ta opera má, tak je wow. Jo.
Střípky, které přesně se dávají dohromady.
Já jsem tady třeba zmínila toho Samsona a Dalilu, ale mě pro ten koncept nejvíc inspiroval film Klan Gucci, jo, což by si člověk normálně nepředstavil, ale prostě ta zloba té ženy, která tak nenávidí až vraždí. Tak to prostě mi najednou zarezonovalo s tím starozákonním příběhem natolik, že jsme na tom vlastně postavili ten koncept.
Stalo se ti někdy, že přišla nabídka nějakého titulu, kde jsi řekla, s tímhle nevím, na kterou stranu? Do toho se nechci pustit.
Určitě už se mi stalo, že jsem něco odřekla, ale teď si teda úplně nevybavuju. No, někdy jsou to taková rozhodnutí, třeba kdy si můžu i já sama vybrat dramaturgii, když jsou to třeba, protože učím ve škole, takže si vybírám třeba studentský titul, ale už jsem taky odmítla, nechci mít vlastně konkrétní, protože jsem věděla, že bych se s tím dílem nedokázala srezonovat, anebo mi to třeba dramaturgicky nedávalo smysl.
Ty už si to zmínila, že ta hudba je pro tebe velmi důležitá, hodně ji naposlouchat. Ten proces je živý. Trvá, říkáš, třeba i 2 roky. No a nyní je moment premiéry. To už je chvíle, kdy ty jako režisér nemůžeš nic změnit. Stane se ti, že bys do toho chtěla ještě v tu chvíli zasáhnout?
Ano, ano. Tomhle je samozřejmě úplně jiné. Být třeba filmový režisér, kdy si to sestříháte a říkáte si tak, teď jsem pod tím úplně 100% podepsaná. To samozřejmě tak není, protože divadlo je živý organismus a v momentě premiéry už člověk vlastně předává tu inscenaci i vnitřně. Ten proces je o tom, že to vlastně už pouštíte trochu a necháte to. A teď samozřejmě se děje to asi zná každý učitel třeba, jo, který učí byť třeba nějaký nástroj nebo cokoliv, že v momentě, kdy vám to dítě zahraje skvěle, tak si říkáte, já to jsem skvělý učitel. V momentě, kdy to nevychází, si říkám, to on je to nějaký divný dítě. Jo. Takže potom se samozřejmě děje to, že člověk by se strašně rád podepisoval pod všechno, co je krásný a vymezoval se vůči tomu, co se nepodaří. Ale to už je prostě ta otázka toho předání a říct si, dobře, teď už si to žije svým životem. Na druhou stranu to, že by to člověk chtěl ovlivnit, to tam pořád je a máme k tomu i nějaké drobné možnosti, když nastanou reprízy, tak můžeme připomínkovat. Ale už to člověk moc nezmění. A mně se stává často, že teprve v momentě, kdy usednu na tu premiéru a dívám se na to představení, tak mě začnou napadat v uvozovkách nejlepší věci, protože už jsem uvolněna, už netlačím ani na sebe, ani na někoho okolo. A najednou si říkám, je, proč jsem to nevyřešila vlastně takhle, je to tak jednoduchý. Jo. Někdy to jde ještě změnit a někdy ne. No.
Dnešní doba přináší mnoho různých zvratů, mnoho dramat a také někdy to bývá s operním pojetím, režijním pojetím. Vznikají různé kontroverze, děje oper se nám přenášejí do různých poloh, kde nejsme třeba zvyklí je vídat. Někdy je to opravdu extrémní a se přiznám, že jsem možná trošičku staromilský v tomto. Jak ty se díváš na tyhle věci? Co si režisér může dovolit podle tvého názoru? Hrozně kam už by neměl zajít?
Záleží. Já si myslím, že je spoustu skvělých režisérů, kteří třeba vymyslí koncepci neúplně odpovídajícímu tomu, jakou měl představu ten autor, že opravdu to přesadí třeba do současnosti, ale když to dává smysl, může to být skvělé. Já si myslím, že je jenom hrozná škoda, když potom nastane takový ten egoismus, že vlastně to dílo vezmete a toho autora si nevezmete ani do toho týmu, že si řeknete, no to je úplně jedno, já chci říct to a to a nějak to tam na to našroubujeme. Tak to si myslím, že úplně nefunguje, jo? Že záleží. Prostě něco jiného je dělat barokní operu nebo klasicistní operu, kde svým způsobem ta svoboda může být větší, paradoxně, než třeba tu romantickou, kde ty věci jsou jasně dané, protože ten autor už tak jde strašně s těmi emocemi, s těmi postavami, že tam je to teda ošemetnější. Hrozně záleží, jo. Jako záleží na vkusu. Já prostě osobně mám ráda to, když člověk poctivě se podívá na to dílo jako takové a pak si třeba řekne, dobře, pro mě je tam zajímavé zakcentovat to a to, ale neotáčet to jako primárně na znak jenom na schvál, jako jo, že někdy přesně, já jsem říkala tady Klan Gucci, jo, někdy vám to tam zarezonuje s něčím, ale nemusí to jako vždycky fungovat. Na druhou stranu fakt je, že to operní publikum je specifické a v každém městě je to jiné. Já prostě co vnímám, jinak je tady v Brně, jinak v Praze, jinak v Budějovicích, jinak v Plzni a záleží vlastně taky, kde si ten umělec najde to, ano, já, ať se děje, co se děje, zatím asi stojím a i kdybyste na to nechodili, já to takhle dělat budu. A nebo když si umělec řekne, jo, tak oni lidi chtějí, aby to bylo takový makový, no tak já teda to takhle upatlám, jo. Tak to je přesně ono, že vždycky záleží, kde člověk vnímá tu svoji jakou poctivou kreativní práci, ale zase ne na úkor toho, aby tím umučil toho diváka, no. To mi přijde tak ideální.
Takže i ten skandál může být někdy pozitivní.
Někdy jo, někdy čas ukáže. Myslím si, že čas jako ukazuje. Jo? Že někdy i ta skandální inscenace, která ze začátku se tváří, že jako to je špatně, tak může být pak velmi oblíbená. A nebo třeba ne, ale posune ten vývoj té režie někam dál.
Vnímání, pohled na to dílo.
Jo, myslím si, že jako konkrétně třeba Ruselka byla režírovaná po světě asi nejvíc těch českých oper. A i ty věci, které vyvolávaly totální skandál prostě před 20 lety, tak se dneska berou jako totální klasika, kdy vlastně byl to třeba první člověk, který se odvážil neudělat to v Rybníčku. A pak už to dostávalo takové grády, že pak si řekli, jo, tak to byla vlastně krása, jo, že to se to, nějakým způsobem se to vyvíjí, no.
Giuseppe Verdi, Triumfální pochod z druhého dějství opery Aida, rozhlasový symfonický orchestr a sbor Lublaň řídí Marco Muni. Thank you. Dnešní oktávy je Magdalena Švecová. Magdo, ty se velmi aktivně věnuješ také pedagogické činnosti. Kde jsou tvá působiště nyní?
Momentálně učím v Brně tady na JAMU, učím operní režiséry, což mě teda nesmírně baví. Opravdu mě to naplňuje pocitem smyslu plné činnosti a máme tam teďka opravdu skvělé talenty a ještě takovou prima partu, takže krása. A učila jsem na Pražské konzervatoři, kde už teďka nepůsobím a částečně působím na HAMU jako učitel herectví neboli jevištní praxe se svým kolegou Benem Blachutem.
Ty si pochvaluješ své působení na JAMU se svými studenty. Ten svět se hodně rychle vyvíjí, technologie, mladí lidé žijou daleko rychleji, bych řekl možná i než my, když jsme studovali před těmi pár lety. Já to vidím na svých studentech na konzervatoři. Jak to vnímáš ty? Jsou citliví k umění?
Právě, že jsou a to se mi líbí. že vnímám aspoň ty osobnosti té mladší generace, s kterýma já mám možnost se potkat, tak samozřejmě ta výhoda toho, že v době, kdy my jsme prostě, když jsme studovali my, že jo, tak my jsme si všechny ty nahrávky světové museli překopírovávat různě z videokazet, nebo
velmi
si počkat, až to někdo bude vysílat, jo, a prostě pídit se. Dneska oni můžou si vlastně dvěma klikama na YouTube podívat úplně na všechno, můžou si odletět na premiéru, i kdyby chtěli prostě kamkoliv. Takže tohle samozřejmě je velmi urychlené, ale nevnímám, že by byli o to povrchnější. Naopak mají větší přehled, což mi samozřejmě nás s kolegy nutí držet s ním aspoň trochu krok. A zároveň jsou jemní a citliví a řekla bych, že jsou hrozně poctiví. Tam jako se chodí člověk i nakazit tím idealismem, že to má cenu dělat dobře a sloužit tomu, jo? Což někdy člověk potom v tom provozu tuhle tu důvěru ztrácí.
Ty už si před chvílí zmínila některé své sny, ty operní, které bys chtěla stvárnit, Janáček. Pojď tady alespoň říct to, co připravuješ v té nejbližší době. Kam bys třeba chtěla pozvat?
No, v této sezóně ještě mě čeká krásná věc, na kterou se opravdu hodně těším, a to je opera Kolotoč od Václava Trojana. A bude to velmi zajímavé představení v Národním divadle v Praze, které není jenom ryzí opera. Je to opera, ve které je velmi silně zastoupený dětský sbor, budeme mít 50 dětí na jevišti, 40 ještě členů dospělého sboru, několik akrobatů, herců, například i Radim Vizváry bude v hlavní roli, takže na to se moc těším, že to bude takové syntetické divadlo. Velký úkol, další velký úkol. A potom zmínila jsem vlastně, že chystáme studentskou hubičku. My jsme pro Smetanovu Litomyšl vytvořili, nebo prostě současné vedení, a hlavně to byl vlastně nápad Jakuba Klekra, že vytvoříme takzvanou operní líheň a pozveme mladé studenty, aby měli možnost se potkat s českou klasikou a s profitýmem a s orchestrem, takže připravujeme poctivou hubičku. Takže na to se moc těším a zároveň mým snem je, kromě těch Janáčkových oper, na to si musím počkat, tak věnovat se právě propojování těch studentů, kteří jsou šikovní, s tou profesionální scénou. My jsme vlastně měli takovou první vlaštovku, loni se nám podařilo propojit studenty JAMU, HAMU a udělat představení utahování šroubů ve Státní opeře od Benjamina Britna. Bylo to velmi krásný projekt, který právě mě nás všechny teda naplňoval pocitem, že takhle ano. Takže v tom bych chtěla pokračovat. Není to tak jednoduché po každé, ale prostě chtěla bych, aby vlastně mladí lidi dostávali příležitosti a využít těch svých zkušeností i toho, že v těch divadlech díky tomu cirkusáckému způsobu života jsem vlastně doma, tak aby měli možnost se tam nějakým způsobem prezentovat a aby měli šanci pracovat na tom, co milují, podobně jako my.
Magdo, já tě znám jako člověka, který vždycky kolem sebe šířil pozitivní energii. Kde ji získáváš?
No, to děkuju. No, já dělám to, co mě baví. To si myslím, že je alfa omega. Ta hudba je, samozřejmě to ty víš sám, hudba je něco, co člověku dává. Vlastně to je takové perpetuum mobile, že člověk sice vydává, ale hodně dostává. Tak určitě v tom a asi jsem zdědila šťastnou povahu toho, že se člověk jako nevzdává navzdory různým nepříjemným blokům zvenku. Tak vlastně ten pramen té vášně dělat prostě tu hezkou věc, tak to tam zatím nevyschlo, takže možná proto.
Tak já ti přeju, ať to nikdy nevyschne.
Děkuju moc a děkuju za pozvání a přeju krásný podvečer.
Děkuji moc krát. Hostem dnešní Oktávy byla operní režisérka Magdalena Švecová. Od mikrofonu se loučí Štěpán Grafe a z režie mistr zvuku Roman Kabelka. Naslyšenou.